Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Poštovani slušalci, dobar dan, 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1 i slušate prepodnevni magazin. A u današnjem magazinu najpre o investicijama u automobilskoj industriji. U 4 nove fabrike u Inđiji, Aleksincu, Ćupriji i Zaječaru, koje predstavljaju investiciju u automobilskoj industriji, biće otvoreno, kako kažu u Ministarstvu privrede, oko 4000 novih radnih mesta. Prva investicija počinje da se realizuje u oktobru, a ostale do kraja ove godine. O tome će nam nešto više govoriti za nekoliko minuta Dragan Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu privrede. Malo ćemo ispitivati da li smo jednaki i to rodnoj ravnopravnosti i usklađivanjem rodnog i porodičnog života zaposlenih. O tome će nam pričati ministarka Slavica Đukić-Dejanović, zatim predsjednica fondacije Divac Ana Košel, direktorka, kao i autor novog priručnika na ovu temu, dr. Bojan Urdarević. A sve ovo je u cilju da nekako pokušamo da budemo jednaki i da vidimo šta se to dešava sve na tržištu rada. Tradicionalnom izložbom Eksponat godine u Sent Andreji Srpska pravoslavna eparhija Budimska započela je obeležavanje jubilarnih 100 godina ujedinjenja pomesnih crkava u opet jedinstvenu srpsku patrijaršiju. Kako je bilo na otvaranju izložbe i šta se sve tamo može vidjeti, ali pričat ćemo i o tome šta se dešava u mađarskom parlamentu, govorit će nam naš sagovornik Ljubomir Aleksov, srpski poslanik u parlamentu Mađarske. A onda ćemo o onoj zaista divnoj temi koja će oduševiti sigurno sve naše slušalce, a to je vino, a pogotovo kada je špansko vino u pitanju, onda dileme nema. Gosti u studiju bit će nam José López Tomás de Carranza, šef ekonomskog odeljenja ambasade Španije i njegovi saradnici Ivana Đuranović-Veselinov i Stevan Bondžić, a pričat ćemo o predstavljanju španskih vina u srcu Beograda. A kada smo već kod privrede i do proizvođača, pričat ćemo i o malim proizvođačima hrane u Srbiji. Naime, situacija sa koronavirusom dovela je male proizvođače u Srbiji u nezavidan položaj, a u želji da im pomognu da pronađu kupce i da plasiraju svoje proizvode, Ana i Veljko Nešić osnovali su platformu Mali proizvođači hrane u Srbiji. Čućemo i njih danas. Ostalo još da vam kažemo da će u studiju biti Srđan Đorić, Aleksandar Radović, Nataša Mančić i Dragana Živojnović. Najpre uživajte u divnoj muzici, a onda očekujemo priču o automobilskoj industriji. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty
reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell.
Časova i 13 minuta i dalje ste na prvom programu Radio Beograda. Nemojte da vas ove umilne note nekako zavaraju, mi ćemo sada dati gas, bar ja tako kažem. Pričamo o novim investicijama u automobilskoj industriji. Na telefonskoj liniji, kao što smo vam obećali, je gospodin Dragan Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu privrede. Dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama u studiju i naravno svim slušalcima Radio Beograda.
Ja znam da ste jako zauzeti, da imate milion sastanaka. Drago mi je što ste izdvojili vreme i za Radio Beograd. Nisam skoro imala takav slučaj da moram zaista se založim da imate vremena za nas, ali hvala vam zaista na tome. Pričali ste relativno skoro o otvaranju 4 nove fabrike u Inđiji, Aleksincu, Ćupriji i Zaječaru.
Tako je.
Da li možemo našim slušalcima da kažemo, ja sam rekla na početku, da ste najavili 4000 novih radnih mesta i da će ovo biti vrlo značajno za našu privredu?
Tako je, ja ću malo sada tu da pojasnim. Naravno, u perspektivi u naredne 2 do 3 godine, koliko će, pretpostavljam, i trajati vreme za realizaciju svih ovih projekata, Srbiji će se kroz ova nova 4 projekta odobriti, odnosno stvoriti uslovi za 4000, otprilike oko 4000 novih radnih mesta. Da krenemo redom. Pomenuli ste Aleksinac, naravno Magna, Siting, jedan od najvećih proizvođača preslaka za automobile, koji je u Srbiji od 2012. i prisutan i oni funkcionišu u Odžacima, negde oko 2000 ljudi već zapošljavaju. Imaju 2 projekta koja su realizovali u prethodnim godinama, rekao sam od 2012. godine, vrednost istih je bila negde oko 11 miliona evra, vrednost podsticaja sa strane države je bila negde oko 2 miliona evra. Novi projekat koji hoće da rade u Aleksincu, što je svakako za nas velika stvar, jer se radi u Nišavskom okrugu i jugu Srbije, planirana investicija je negde oko 9,1 milion evra. Planirano je zapošljavanje 570 novih radnih, odnosno otvaranje novih 570 radnih mesta. Ono što je takođe jako važno da se kaže za Magnum, da je to jedan ozbiljan snabdevač u automobilskoj industriji. Oni širom sveta imaju 346 proizvodnih kapaciteta, imaju 92 razvojna inženjerska ili, da kažem, razvojna projektna centra u 28 zemalja rade. Inače, zapošljavaju 166.000 radnika u celoj grupi i mislim da je to za nas jako značajno kad govorimo o kvalitetu investicija koje će se u narednom periodu u Srbiji dešavati. Takođe, ono što je jako važno je investicija koja će prva da krene sa realizacijom i koja je po svom obimu i intenzitetu najznačajnija, to je Toyota Air. podsjetit ću vas da su to japanski proizvođači najkvalitetnijih guma ili među najkvalitetnijim gumama na svetu, i oni će svoju, da kažem, novu investiciju realizovati u Indiji. Vrednost investicije bi trebala da bude oko 390 miliona evra i negde oko 500 novih radnih mesta. E sad, šta je ovde značajno? Ovde je značajno da se istakne da kad kažete da će recimo i u Magni biti novih 500 radnih mesta, ali će biti novih 500 radnih mesta i u Indiji u Toyotaju. Međutim, vrednost investicije značajno odstupa kada je u pitanju japanski investitor Toyotaja, s obzirom da se radi o kapitalno intenzivnim projektima. I to je nešto što smo u prethodnom periodu i najavljivali, da ćemo sa radno intenzivnih polako ući u zonu kapitalno intenzivnih projekata. Zašto je to značajno i zašto je to važno? Zato što to strukturno i dubinski menja karakter vaše privrede, zato što su to nove tehnologije, to su novi standardi, i svi oni koji se budu oslanjali na Toyotaje u Indiji, svi oni koji budu u lancu dobavljača, moraće tehnološki organizacioni i svaki drugi karakter svoje proizvodnje i svog poslovanja moraće da menjaju, da unapređuju, da upodobljavaju kvalitetima koje Toyotaje sa sobom donosi. I to kvalitativno, strukturno i duboko menja karakter srpske privrede, a to je nešto što nam treba u godinama koje su pred nama i u godinama kad zaista hoćemo kao zemlja da se nametnemo na ovom delu evropskog kontinenta kao lider, što u suštini već i jesmo, pre svega kada su investicije u pitanju. Podsjećam vas da smo prošle godine mi privukli sami više od pola investicija koje su se u ukupnom obimu desile na području zapadnog Balkana, i mislim da su ovo, da kažem, projekti ili investicije koje će se desiti i koje će nam i u narednom periodu definitivno zadržati i obezbediti tu lidersku ili poziciju vodeće zemlje u ovom delu Evrope. Treća kompanija koja će se desiti u Ćupriji je kompanija SMP Automotive. Oni funkcionišu i rade u okviru Madison grupe. Inače, podsjetit ću vas da je u okviru ove grupe u vlasništvu i PKC, koji je prisutan u Smederevu i koji je do sada imao već projekte u vrednosti 28 miliona evra u Srbiji, i oni će u ta dva projekta su realizovali, odnosno zaposlili nekde oko 2700 ljudi. Što se ove investicije tiče, njena vrednost je oko 38 miliona i tu se projektuje 445 novih radnih mesta, a u skladu sa događajima u jednoj globalnoj ekonomiji, sa potrebama i zahtevima tržišta, pretpostavljam da će se i ova brojka kroz vreme širiti i povećavati. I kada ove tri investicije obuhvatimo i objedinimo, to je negde oko 1500 novih radnih mesta u naredne 2 do 3 godine, a sa druge strane četvrta investicija, o kojoj moramo istina nešto skromnije da govorimo i u ovom trenutku da se izjašnjavamo, je nešto što će se desiti u Zaječaru. Mislim da je predsednik o tome prvi nešto rekao. Radi se o investiciji u Zaječaru koja će obuhvatiti 2500 novih radnih mesta, i to će biti jedna sjajna i velika novost za Zaječar, za Timočku krajinu, za celu istočnu i jugoistočnu Srbiju, i ja mislim da je to takođe od najvećeg značaja što se tiče investicija u ovom paketu o kom govorimo. Bilo je nešto reči o prethodnih dana i o kompaniji Najdek, koja bi trebala da dođe i da investira u Novi Sad, ali za sada je to sve što mogu da vam kažem u vezi sa ovim. Ono što je za nas značajno i važno jeste da su ovo jako ozbiljne, velike, moderne, multinacionalne kompanije koje će sa sobom doneti kvantitet i kvalitet, koji će unapređivati strukturu naše privrede, i u narednom periodu pretpostavljam da će biti prostora da više o tome govorimo i u detaljima i u brojkama i u značaju ovih kompanija za Srbiju. Ono što je jako važno jeste da njihova realizacija treba da krene s kraja ove ili već početkom sledeće godine, i to je dobro, to će biti novi motor ili impuls da što brže i lakše prebrodimo i za sebe ostavimo sve negativne efekte koje je koronavirus, odnosno pandemija, proizvela na globalno, ali onda i pre svega na našu domaću ekonomiju.
Hvala vam, gospodine Stevanoviću, zaista što ste našim slušalcima pojasnili ovo i nekako, čini mi se, sigurno ih obradovali, bar one koji se nadaju i nekom novom upražnjenom radnom mestu. Znam da ste i danas na silnim sastancima, da li se to napomalo neke nove investicije iz nekih drugih oblasti ili još uvijek ne smemo ništa da otkrijemo?
Pa evo, kad su investicije u pitanju, mislim da smo dovoljno rekli. Ono što je za nas jako važno, pošto ste pomenuli radna mesta, Srbija se u ovom trenutku nalazi na svom istorijskom minimumu kada je u pitanju brojni procenat nezaposlenih. Podsjetit ću vas da je to s kraja prethodnog meseca bilo 7,3% i to nikada, ali nikada nije bilo, bar u nekoj skorijoj istoriji što vi i ja možda pamtimo. Podsjetit ću vas da smo nasledili državu sa 28% nezaposlenih, to je sada 7,3%. U koronu smo ušli, odnosno u period pandemije smo ušli sa negde 9 ili 10% nezaposlenosti, uspjeli smo to da spustimo na 7,3% racionalnim, pametnim i odgovornim merama vlade, gdje smo u fokus stavili radnike, radna mjesta i očuvanje zaposlenosti. Mislim da je sve to dalo efekta. Naravno, ne treba se opuštati, ne treba vjerovati i misliti da smo sve to ostavili iza sebe. Vidite da se stvari nekako neplanirano ili neočekivano u svijetu mijenjaju kada je ovaj virus u pitanju. Evo, u Europi ponovo počinje da raste broj, da kažem, zaraženih ili obolelih, i to će svakako da se reflektuje i na ekonomska kretanja i tokove u celoj Evropi. Naravno, imali smo potencijal da prođemo kroz ovaj problem i kroz ovaj period bolje, lakše, rekao bih, ili jednostavnije nego mnogi drugi u Evropi i u svetu. To su obezbedile godine reformi, godine od 14. na ovamo, kada smo vukli hrabre, nepopularne, ali Srbiji preko potrebne mere. Imali smo sada kapacitet da 12,8% BDP-a opredelimo, negde oko 6 ili više milijardi evra opredelimo za intervencije koje su zaista dale svoje efekte. Eto, ja verujem da bez obzira na sve poteškoće koje dolaze s aspekta ili iz oblasti, da kažem, zdravlja ili tog virusa koji je nažalost pogodio ceo svet, mislim da imamo razloga za optimizam, imamo razloga da očekujemo da će brojke u 2021. biti onakve kakve i predsjednik i premijerka i kakve je cijela vlada najavljivala, i ja zaista verujem da će Srbija i rezultati, srpska statistika, zaista biti na ponos i na čast svima nama koji ovdje živimo.
Hvala vam što ste danas izdvojili vreme i uključili se u program Radio Beograda.
Hvala vama puno na pozivu, pozdrav slušalcima i vama.
Hvala još jednom, bio je to državni sekretar u Ministarstvu privrede, gospodin Dragan Stevanović. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. But I'm working, yes I know I'm gonna be the man who's working hard for you. When the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, 10 časova 27 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda i sada mi zvukom idemo do Budimpešte. Gospodin Ljubomir Aleksov, srpski poslanik u parlamentu Mađarske, je na telefonskoj liniji. Dobar dan.
Dobar dan, želim i veliki pozdrav iz Budimpešte.
Vi ste na nekom radnom zadatku danas, ili tako? Mađarski parlament je počeo sa radom.
Jeste, juče upravo smo počeli sa jesenjim zasedanjem, a upravo je danas u ovim minutima na dnevnom redu dvogodišnji izveštaj mađarske vlade o položaju narodnosti na teritoriji Mađarske.
Kada su Srbi u pitanju, kakva je situacija?
Mogu da kažem da ovakva dobra situacija što se tiče položaja srpske zajednice u Mađarskoj u proteklim decenijama nikad nije bilo. Mi smo vrlo dobro se snašli u ovim okolnostima, pa zahvaljujući vladi gospodina Orbana i materijalno i politički je srpska zajednica maksimalno obezbeđena.
Ja znam da ste vi trenutno vrlo zauzeti, izašli ste upravo sa sastanka da biste se uključili u program Radio Beograda, ali ne mogu da vas ne pitam o situaciji sa koronavirusom. Znamo da broj obolelih u Mađarskoj raste, da su granice sa Srbijom zatvorene. Kako je danas situacija konkretno?
Pa konkretno situacija je dosta ozbiljna. Ima znatno više obolelih nego što je to bilo u proletnom periodu, međutim se za sad ne govori o potpunom zatvaranju države. Država funkcioniše pod specijalnim uslovima, kao što i parlament radi pod ovim specijalnim uslovima. Preko 1000 ima otprilike obolelih i registrovanih od koronavirusa, ali na sreću onih veoma teških slučajeva relativno mali broj, tako da se nadamo da ćemo prebroditi i ovaj jesenji zimski period.
Današnji povod za zapravo ovaj razgovor je tradicionalna izložba Eksponat godine. Vi ste bili na otvaranju?
Jeste, to je program muzeja eparhije Budimske koji se već godinama održava, a ovo godišnje otvaranje i ova priredba je bila veoma specifična zbog razloga što je prvi put bila održana u novo otvorenom velelepnom muzeju eparhije Budimske, koje muzej je, ja mislim, ponos i naše crkve i naše zajednice i jedan od najlepših muzeja van teritorije Srbije, koji pokazuje i prikazuje eksponate iz srpske kulture, naše pravoslavne vere i istorije. Povod je bio i 100-godišnjica od ujedinjenja srpske patrijaršije, a upravo eksponat godine je bio portret posljednjeg karlovačkog patrijarha Lukijana Bogdanovića.
Tu sliku je i naslikao mađarski slikar Lajos Bruk. Mi nismo imali prilike da je vidimo, ali vi jeste. Kakva je? Kakav je utisak?
Pa, utisak je veoma dobar. To je slika u onom akademskom realizmu slikana. Veoma verno pokazuje portret i lik patrijarha Lukijana. I to je jedan od ponosa od naše izložbe i od jeseni ove godine taj portret će biti u stalnoj izložbi Eparhijskog muzeja, tako da kad imate priliku da posjetite Sant Andreju, moćete da vidite uživo taj portret. Naravno, to je jedna velelepna slika u velikim dimenzijama i jedna od vrednijih eksponata Eparhijskog muzeja.
Ja se nadam da će nam granice što pre biti otvorene i sa zadovoljstvom ćemo doći. Nekako Srbi vole da dolaze u Mađarsku i naravno to će biti dobra prilika da pogledaju i ovu sliku. Šta će danas još biti na dnevnom redu, zapravo kao dnevni red Mađarskog parlamenta, da li ima još nešto što je zanimljivo za naše slušalce?
No, pa što se tiče narodnosti, naš Srba nema, ali na dnevnom redu su one uredbe koje svakako su sad potrebne da se donose, da se očuva funkcionalnost prvenstveno privrede ovde na teritoriji Mađarske i one mere koje vlada preuzima non stop da bi očuvalo funkcionalnost države.
Hvala vam mnogo na ovom uključenju, nastavite sa radom, nećemo vas više zadržavati i u ime svih slušalaca hvala vam što ste nam predstavili i ovu sliku i pričali o ovoj zaista važnoj izložbi koja je održana u Sant Andri.
Hvala vam na mogućnosti, prijatno vam želim.
Eko. Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom deterđenta Dual Selection 11 kg za 999,99 na poklon dobijate korpu za veš.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Eko.
Deset časova 38 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda. Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku u saradnji sa Fondacijom Ana i Vlade Divac realizuje projekat Jednaki ka rodnoj ravnopravnosti usklađivanjem radnog i porodičnog života zaposlenih. Projekat se sprovodi u periodu od januara 2020. do juna 2021. godine uz finansijsku podršku Evropske unije kroz program Prava, jednakost i državljanstvo. Danas nam o samom projektu najpre govore ministarka Slavica Đukić-Dejanović i direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac, Ana Košel.
Na početku rada našeg kabineta, jedan od prvih zadataka i aktivnosti je bio da upravo istražimo usklađivanje rada i roditeljstva i sa Republičkim zavodom za statistiku napravili smo jedno veliko istraživanje. Ono je obuhvatilo 126.000 zaposlenih, naravno kroz uzorak koji je bio reprezentativan, 4.000 zaposlenih i 330 poslodavaca. Naš početni cilj je bio da vidimo šta to vladi Srbije treba da predložimo da se u normativi, u zakonima menja kako bi taj odnos bio kvalitetniji, odnosno da krajnji cilj bude zadovoljniji uposleni i u porodici na radnom mestu sa boljim profitom za samu firmu u kojoj radi, a naravno sa boljim porodičnim odnosima i eventualno stimulacijom za proširenje broja članova porodice. Međutim, naš cilj nije bio ostvaren, jer smo shvatili da je osnovni problem i kod poslodavaca i kod uposlenih da zapravo nisu bili informisani o već postojećim zakonskim aktima koje su davala mnoga prava i obaveze i poslodavcu i uposlenom, a ni jedna ni druga strana nije bila dovoljno informisana o tome. Zbog toga će izlaganje profesora Urdarevića danas biti vrlo korisno, jer uputstva na koji način se može prevazići ova instanca su itekako bitna. Kroz istraživanje smo dobili i informaciju o tome šta su zapravo prioriteti jednih i drugih, i poslodavaca i zaposlenih. I došli do toga da poslodavci zapravo imaju najveći problem kada uposleni uglavnom zbog bolovanja zaposlenih radnika, a to je najčešće nega razbolelog deteta ili bolesnog člana porodice, nepredviđeno ostaju i onda je proces planiranja u proizvodnji i uopšte u poslovima vrlo kompromitovan. Uposleni su pak govorili da im je fiksno radno vreme prepreka da na kvalitetan način planiraju i svoje porodične obaveze, jer su one vrlo dinamične, a da najveći broj njih nije znao da postoji mogućnosti rada od kuće i part-time radnog vremena i naravno varijabilnog radnog vremena. Posebno bih izdvojila jedan od opštih zaključaka koji se nametnuo, a to je da nizak nivo informisanosti zakona o radu je bio jedna komponenta, a druga komponenta je bila da bez obzira što smo kod najvećeg broja i poslodavaca i uposlenih došli do podataka o lošoj informisanosti, bilo je izvanrednih pojedinačnih privrednih subjekata, a samo istraživanje nije obuhvatilo samo privredne subjekte, već je bilo planirano i za javni sektor i za financijski sektor. Istraživanje o usklađivanju rada i roditeljstva dalo nam je vetar u leđa da u saradnji sa Privrednom komorom Srbije ustanovimo priznanje prijatelj porodice. Kao nastavak navedenih aktivnosti u okviru projekta Jednaki, htela bih da kažem da smo pokrenuli još jedno istraživanje kako bismo prikupili dodatne informacije koje su neophodne za sagledavanje izazova sa kojima se svakodnevno suočavaju zaposleni roditelji i njihovi poslodavci. Stoga smo pripremili dva upitnika, jedan za poslodavce, uključujući jedinice lokalne samouprave, i od 8. septembra već smo na adrese jedinica lokalnih samouprava poslali ovaj upitnik, a drugi koji je namenjen uposlenima, i to roditeljima koji imaju decu životnog doba do 10. godine, odnosno do 5. razreda osnovne škole. Činjenica je da samo zdrav pojedinac može biti produktivan, zadovoljan i sposoban da beleži najbolje rezultate i u procesu rada i u sopstvenoj porodici. I set pitanja koji smo pridružili upitnicima se odnosi na zdravstvenu pismenost. Sigurno da je COVID situacija, dakle pandemija, epidemija u Srbiji, bila dodatni motiv da taj upitnik obogatimo i ovim pitanjima. A da ima opravdanja što smo ovo učinili, govore podaci iz istraživanja da, na primjer, u Americi čak 97% ljudi nepravilno pere ruke ili ne peru dovoljno dugo ruke, 20 sekundi je neki minimum, ili ne koriste sapun, ili nepravilno suše ruke, pa vlaga koja inače pogoduje virusima omogućava zapravo razvoj raznih bakterija i virusa, ne samo naravno COVID virusa. S druge strane, u našoj zemlji 35% naših sugrađana nema naviku da kad uđe u sopstveni dom odmah opere ruke, da pre jela obavezno pere ruke ili da pre izlaska iz toaleta to učini na kvalitetan i pravilan način.
Izašli su puno različitih statistika i istraživanja na koji način je COVID uticao na ekonomiju, na naš zdravstven sistem. Ali nemamo još tačnih statistika kakav je bio odnos raspodele posla i obaveza između roditelja kad je u pitanju briga o deci, kućni poslovi i druge obaveze, ali sve ono što smo čuli od prijatelja, poznanika, govori i tome da je veći deo tereta zapravo ponovo na ženama. Ono što je možda posebno interesantno je to da koliko god i kao zaposleni i kao nadležni u kompanijama mislimo da znamo sve o radnim pravima, pojavljuju se nedoumice i mnoge informacije koje su zaista korisne da znamo i kad zasnivamo radni odnos, odnosno potpisujemo ugovore, kao i u tokom samog rada u nekoj firmi. Svi mi znamo da nove generacije koje dolaze puno više obraćaju pažnju na radno okruženje, balans između privatnog i poslovnog života, atmosferi u kompaniji, koliko je kompanija društveno odgovorna, nego na sama financijska ponuda koju dobiju. Ono što nova istraživanja pokazuju je da je kompanije koje stiknu reputaciju kao kompanije koje podstiče ravnotežu između poslovnog i privatnog života postali su vrlo atraktivne za radnike i imaju tendenciju da je uživaju veće stope zadržavanja zaposlenih, što rezultira manje dugotrajnom obukom, većom lojalnošću i većim stepenom interne stručnosti, ali i profitom, što verujemo da za svaka kompanija je vrlo bitna. Sigurni smo da partnerstvo koje smo ostvarili sa kabinetom ministarke bez portfolja Slavice Đukić-Dejanović, zadužene za demografiju i populacionu politiku, a uz pomoć Evropske komisije, donosi pomak u ovoj oblasti pre svega kada je u pitanju svest i obaveštavanje šire javnosti, ali i privrednog sektora. Do sad smo realizovali javne debate na ovu temu, ali napravili smo jedan sajt jednaki.com gdje osim priručnika možete da vidite najrazličnije materijale, publikacije i dokumenata koji mogu pomoći da se informišete o svojim pravima kao zaposlenog i kao poslodavca. Kao što je već ministarka predočila, započeli smo istraživanja o lokalnim potrebama kao i istraživanje na nacionalnom nivou kada je u pitanju balans između radnog i porodičnog života. Rezultati svih istraživanja bit će objavljeni i predstavljeni u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu.
I found myself dreaming in silver and gold, like a scene from a movie that every broken heart knows. We were walking on moonlight and you pulled me close. Split second and you disappeared, and then I was all alone. I woke up in tears with you by my side, breath of relief, and I realized no. A whisper of smoke, you could lose everything. The truth is you never know. So I'll kiss you longer, babe. Any chance that I get, I'll make the most of the minutes alone with no regrets. Let's take our time, say what we want, use what we got before it's all gone.
Deseti časovi 50 minuta, ono o čemu pričamo u prvom satu današnjeg magazina između ostalog je to da danas koliko god zaposleni i nadležni u kompanijama misle da su upoznati sa radnim pravima, pojavljuju se nedoumice u mnogim situacijama. Profesor dr. Bojan Urdarević napisao je priručnike za poslodavce i zaposlene o usklađivanju radnog i porodičnog života. I kao što nam je ministarka i najavila, predstavit će nam šta oni sadrže i šta je sve obrađeno u njima. Nismo zapravo ni svesni šta u stvari ne znamo i šta je to važno. Time ćemo završiti prvi sat današnjeg magazina. U drugom satu očekujemo goste, pričat ćemo malo o Španiji i španskim vinima. Sigurno će biti zanimljivo.
Bavili smo se pitanjem zapošljavanja posebnih kategorija lica, pre svega žena, odnosno trudnice, porodilja, osoba sa invaliditetom i mladih. Opet kažem, mi kod porodiljskog odsustva ga vezujemo pre svega za majku. To je nešto sa čim će naše radno zakonodavstvo morati da se malo usklađuje u nekom narednom periodu, iako znam da to nije popularno. Kad kažete da menjamo zakon o radu, obično se nekima digne kosa na glavi, ali mora da se to desi, jer je radno pravo vrlo dinamična grana prava i vi znate, evo i sad u ovim okolnostima u kojima živimo i funkcionišemo, ima jako puno pravnih nepoznanica i pravnih praznina. Tako da svako moramo nešto prilagođavati i snalaziti se. A posebno kod porodiljskog odsustva, kažem, da je terminologija takva da ta prava pripadaju roditeljima, a nevezano da li se radi o ocu ili o majci, to će, kažem, trebati vremena, jer nije dobro samo zakon promeniti, potrebno je prethodno napraviti mogućnost promene svesti, jel, društvene neke promene svesti, treba tu da prođe neko vreme da sazri ta ideja zašto je to važno. Jel, ako govorimo i o ravnopravnosti i jednakosti, jasno je zašto je važno, ali mislim jasno je nama, pretpostavljam, ali mnogima nije. I dalje bi sigurno voleli više taj tradicionalni koncept da ostane. Zato smo i naveli da je porodiljsko odsustvo pravo majke, a samo u nekim situacijama pravo oca pod zakonom određenim okolnostima, a prava po osnovu odsustva sa rada radi nege deteta pripadaju i jednom i drugom roditelju. Ono što smo posebno negde istakli u priručniku je mogućnost uvođenja kliznog radnog vremena i to je tema koju je naš zakonodavac prepoznao. 2014. izmenama i dopunama zakona o radu je predvideo mogućnost kliznog radnog vremena, ali u praksi čini mi se da to nije u dovoljnoj meri zaživelo, pogotovo u privatnom sektoru, iz ne znam, eto vi ćete reći zbog čega, a možda i kod vas zaživelo, to je dobro. Pogotovo u situaciji COVID-a i ovih nekih poslova koji se obavljaju u turama, dođu jedni pa onda odu pa dođu drugi, klizno radno vreme je zaista pogodan instrument da se radi organizacija rada ustroji na neki drugačiji način koji je možda sada prihvatljiviji, a i da se istovremeno izađe u susret roditeljima sa decom, pogotovo ako ne mogu baš da stignu na vreme na posao, jer im treba vreme da dete odvedu u vrtić, pa da onda dođu trče na posao, pa vi još kažete kolegijum odmah u 8, pošto se i to dešava, jel tako, odmah ujutru prva stvar, i ne možete da stignete. Sve to stvara neki, po meni, potpuno besmislen stres. A mi smo prepuni stresa, nažalost, danas i takvo društvo, takvo vreme. Brzo se živi. Znači, gde god postoji mogućnost da se organizacija rada promeni, zašto da ne, čak i zakon to podstiče, zakon o radu sa posljednjim izmenama iz 2014. godine. Kažem, nažalost, u praksi nisam čuo za puno primera da se to klizno radno vreme koristi u nekom obimu u kome bi zaista moglo. Zato smo se bavili i pitanjima prestanka radnog odnosa, otkaza ugovora o radu zaposlenom, a i posebno obrađeno pitanje zlostaja na radu, dakle onoga što danas nije baš tako neretko, ali se na kraju ispostavi da se ne radi o zlostaju, nego o nekoj lošoj međusobnoj komunikaciji i slično. Dakle, ima dosta, čini mi se, interesantnih i korisnih saveta koje možete naći u nekim drugim institutima. Što se tiče poverljivosti informacija, isto to je danas vrlo aktuelno pitanje u vreme COVID-a. Da li poslodavac i kako može da raspolaže informacijama vezane za zdravlje svojih zaposlenih. Znate, vi dođete recimo na posao, on vam prisloni onaj pištolj za merenje temperature i izmeri vam temperaturu. Mi smo svi to prihvatili kao redovno, tako, kao normalnu stvar. Ali da li može zaposleni da odbije, da kaže neću da mi merite temperaturu? Zaista je bilo takvih pitanja. Šta će da se desi? verovatno vašim aktima da li je predviđeno to kao povreda radne obaveze ili nije odbijanje merenja temperature, tek u nekim zemljama je merenja temperature zdravstveni pregled. Za zdravstveni pregled nam treba saglasnost druge strane, zaposlenog. Jel? Tako da je to sve neka situacija koja je pravno ovako neuređena. Mi to prihvatamo po inerciji, ali pravno nigde to nismo zaokružili, niti smo to naveli. Da li on sad to treba da razglasi po firmi? Mi smo imali na fakultetu, evo sad, slučaj jedan da je kolega bio bolestan i da za 5 sekundi je svako znao ko je bolestan. Ne znamo od čega, ali znamo da je bolestan. I sad vidite, informacija za vas. Na međunarodnom nivou se uveliko razmišlja o donošenju jedne konvencije koja će biti u korist lica koje su se izlečila od korone ili od COVID-19. Nikad takva konvencija do sad nije doneta, osim kod osoba obolelih od HIV-a. Znači, jedina konvencija i zabrana diskriminacije koju Međunarodna organizacija rada poznaje, ona koja je vezana za osobe obolele od HIV-a. Dakle, oni sad skoro imaju jednak tretman. To je zato što postoji ogromna segregacija i primećen jedan veliki otpor prema licima koje su, da kažemo, ozdravila, bili su bolesni, imali su koronu, jel? Ozdravili su, ali i dalje imaju problem da se vrate i integrišu u radnu sredinu. Zato je važno da poslodavci vode računa o poverljivosti informacija, jer će vrlo brzo da se postavi pitanje diskriminacije ovih lica. Dakle, to će postati vrlo brzo još jedan međunarodni osnov diskriminacije. Dakle, osobe koje su ozdravile, kako da ih krstimo, evo vidjet ćemo šta će biti dikcija konvencije, ali osobe koje su zaista se oporavile od COVID-a ili od korone, jel tako, jer već se sad suočavaju sa ozbiljnim problemom vraćanja na rad. Drugi zaposleni, pozivajući se na neke odredbe zakona o bezbednosti zdravlja na radu, kažu ne želimo da budemo blizu njih, pa evo imamo način da ne radimo, iz prostog razloga što mislimo da se ta bolest može da vrati. Vi vidite da već negde postoje razne informacije da jedno lice može da ima tu bolest par puta, pa kažu preživio, ozdravio ili imao je koronu 3 puta, 4 puta i tako dalje. I to je sad sve jedno područje koje zahteva, čini mi se, reakciju, pre svega reakciju društva, reakciju države. Ni na međunarodnom nivou nema baš adekvatne reakcije, ona je sada u vidu preporuka pre svega. Dakle, mi smo se rukovodili idejom da s jedne strane pokažemo poslodavcima da postoji prostor, gde mogu da izađu u susret svojim zaposlenima, da čuvaju svoje zaposlene, pogotovo dobre zaposlene, jer se oni lako ne nalaze, i da bez obzira što možda zakonodavac nije sve definisao i sve regulisao zakonom o radu, postoji prostor gde i sami poslodavci mogu dosta da učine na unapređenju i usklađivanju porodičnih i radnih obveza, a da ih to u finalu ništa ne košta, već samo da dobiju poverenje od strane svojih zaposlenih.
tú me miras se me sube el corazón.
Me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.
Bailando.
Je 11:09, talasi prvog programa Radio Beograda i kao što sam najavila na kraju prvog sata, nekako imam utisak da ćemo u ovom drugom satu današnjeg magazina najviše i uživati. Ne znam da li ćete vi, poštovani slušalci, jer mi u studiju svakako hoćemo. Ja se već nekako osjećam fino, moji gosti su stigli u studiju, danas pričamo o španskim vinima koja će biti nekako centralno pozicionirana svuda u Beogradu ovih dana. Naime, trgovinsko odeljenje ambasade Španije i Beograd Wine Fest organizuju manifestaciju Španske vina u srcu grada. Ona će se održati već drugu godinu za redom i Beograđanima će predstaviti izuzetan diverzitet stilova, vrhunskih regija, sorti grožđa i svih ostalih odlika vinske kulture Španije. I kao što sam ja rekla na početku, moji dragi gosti u studiju su gospodin Jose López Tomas de Carranza, nadam se da sam dobro izgovorila pošto ne govorim španski, šef ekonomskog odeljenja ambasade Španije i njegovi saradnici Ivan Đuranović Veselinov i Stefan Bondžić. Dobar dan, dobrodošli u studiju Radio Beograda.
Muchas gracias.
Ja ću najpre vas da pitam, s obzirom da sam čula da ste tek stigli u Beograd, kakvi su vam utisci, impresije i kako se osjećate u našem glavnom gradu?
Quali sono vostre impressioni e come si sente usted in nostra capitale?
Bueno, muchas gracias. Efectivamente, he llegado a Belgrado hace pocas fechas y
ja sam skoro stigao u Beograd.
La primera impresión ha sido fantástica, ha sido espectacular.
I moji prvi utisci su fantastični.
Tengo que decirle que en ocasiones me da la sensación de seguir incluso en España.
Ponekad imam utisak da sam i dalje u Španiji zapravo.
Las extraordinarias similitudes que tenemos entre España y Serbia en términos sociales, la gente es
zbog nevjerovatne sličnosti u društvenom životu i srdačnosti.
Por lo tanto estoy encantado, la verdad.
I stoga zaista uživam ovdje.
Pretpostavljam da će to ostati tako i nadam se da će ostati tako. Koliko ćete nam dugo ostati u Beogradu?
Jesu siga, si, quanto tiempo se va a quedar en Belgrado?
En principio el mandato que tengo en la oficina comercial de la Embajada de España en Belgrado es de 3 años, pero puede ser de hasta 5 años.
Načelno, moj boravak je predviđen da traje 3 godine, ali kao ekonomski savjetnik taj mandat se može produžiti i do 5 godina.
O, pa onda ćemo se mi družiti narednih 5 godina, sigurno sam u to.
Espero que podamos seguir viéndonos durante 5 años.
Naravno,
uvek se zadovoljstvo.
Pošto pričamo o vinima i najavila sam da ćemo pričati o vinima, možda Ivana vas da pitam da nam najavite ovu divnu manifestaciju koja će se održavati da bismo mogli da pređemo na ta španska vina. Na priču o španskim vinima.
Ja ću napraviti kratak uvod. Hvala vam prvo na pozivu i na prilici da predstavimo i Belgrade Wine Week i naše učešće u njemu. Za one koji nisu upoznati možda sa Belgrade Wine Weekom od prošle godine, to je inicijativa Udruženja građana vinokultura koja je imala za ideju da ljubiteljima vina ili onima koji bi želili da zaviraju taj, ja bih rekla, fascinantni svet, približi neke nove tendencije, da ih upozna sa raznolikostima koje taj sektor nudi. Koristeći neke malo inovativnije, da kažemo, edukativne i kulturne formate i kombinujući vino sa različitim uparivanjima, sa hranom, sa kulturnim događajima poput izložbi, poput svirki različitih, tako da, da kažemo, jedan inovativni pristup celom vinskom svetu. To je nešto što se nama izrazito dopalo prošle godine i to je jedan od motiva kako smo i ušli u tu saradnju sa vinokulturom. Nama se dopao taj njihov inovativni pristup, a njima se opet činilo interesantnim činjenica da je Španija zaista jedna od, ja bih bila slobodna da kažem, vinskih sila u suštini. Španija jeste jedna od vodećih proizvođača vina u svetu i vodeći izvoznik vina, o tome ćemo možda malo više u nastavku. Tako da bi im se učinilo da bi Španija mogla da bude interesantan model za Srbiju, pogotovo zbog tih nekih sličnosti koje smo jel da na početku i pomenuli. Što se tiče ovogodišnjeg programa, on će, ja bih bila slobodna da kažem, biti interesantan. Ponudit će, pored klasičnih degustacija i popusta, kulturni program koji se iz koga bih istakla u stvari izložbu slika umetnika Marka Tomića koja će se održati u vinoteci Neymar 23. septembra. 23. ćemo također imati i drugo svetsko takmičenje u Prokopcu, što je ovako jedna lepa inicijativa. 24. u 7. u ustanovi kulture Stari grad i izložba mladih umetnika Bittersweet Blue, koja ovako deluje dosta interesantno i znači na stolu će umjesto tanjira i jela biti postavljeni u stvari umetnički radovi uz jednu interakciju sa publikom. 26. će biti jazz svirke, ali ja pozivam svakako slušaoce da posete web stranu belgradewineweek.rs na kojoj mogu da pogledaju detaljnije ceo program, kako španski, tako i ovaj ostali, da kažemo.
I o španskom programu ćemo tek pričati, ali neizostavno pitanje koje ja moram da postavim je ova situacija u kojoj se nalazimo i ova pandemija sa COVID-om, kako ste to nekako uspeli da prevaziđete, poštovaće se mere, pretpostavljam.
Da, apsolutno, da, hvala vam na tom pitanju, pošto sam to zaboravila da pomenem. Nas je s jedne strane obradovalo da imamo mogućnost da to odradimo na neki drugi način koji nije virtualni, pošto verujem da smo se ove godine možda svi malo zasitili virtualnih formata, iako su nam neophodnosti puno su pomogli u mnogo čemu, ali naravno na svim mestima je predviđeno da se poštuju sve zdravstvene mere koje su propisane. Mi pozivamo sve ljude koji budu učestvovali na bilo koje od ovih aktivnosti da takođe sa svoje strane ispoštuju te mere kako bismo svi bili sigurni da smo sa bezbedne strane.
Da. Mi ćemo doći i do priče o zapravo onom delu gde ste vi najviše učestvovali, a to je gde će biti predstavljena sve španska vina i nekako ta festivalska atmosfera inspirisana vinom, ali bih opet voljela da se vratim na vas, da nam malo kažete gde se Španija nalazi kada je ta proizvodnja vina u pitanju. Znamo mi da je to negde u vrhu, ali kako to izgleda danas?
Ja acercar la idea de donde se posiciona España como productor en el mundo de vino.
España en el mundo del vino, en fin, está muy bien posicionado. Permítame decirle que hay algunos datos que no se conocen bien.
Kada govorimo o vinskom svijetu i Španiji, istakao bih možda neke stvari koje su možda nepoznate u Srbiji. Španija je jedna od vodećih svjetskih proizvođača vina.
Exportador de vino del mundo.
I ujedno je i najveći svjetski izvođač, izvoznik vina. I jedan od vodeća tri svjetska proizvođača vina.
Se karakterizan especialmente no solamente por su calidad, sino por su diversidad.
Ova vina karakteriše ne samo izuzetan kvalitet, već i velika raznolikost i diverzitet.
Son extraordinariamente populares y muy consumidos, por ejemplo, además de Francia y en Italia, también en Reino Unido.
Španska vina su veoma cenjena širom sveta i u drugim vinskim zemljama sa razvijenom vinskom kulturom, u Francuskoj, Italiji, ali i u azijskim zemljama, u drugim zemljama Evrope, u Velikoj Britaniji. Ali rekao bih da raznolikost španskog vina nije u potpunosti poznata srpskoj vinskoj publici. I zbog toga smatramo da je Belgrade Wine Week izuzetna prilika da se beogradskoj publici približi bogata vinska kultura Španije.
Al publiko belgradense en general.
Na koji način će to svakako biti, to ćemo čuti u nastavku razgovora, ali ja predlažem da još malo uživamo i u španskoj muzici, pa onda da nastavimo razgovor o španskim vinima.
Que quieras todo a mí, que haces junto a mí, si todo está perdido. ¿Qué más me puede estar, si nada puede estar, que la huella de otro gran dolor? Locura es revivir y no tener sentir un amor que ya se fue. ¿Por qué volviste aquí, si estando junto a ti, yo siento que más sola estoy? ¿Piensas tú que soy, que crees que un día voy a pedir que no te alejes más? No tengo que pedir, ni sé lo que pedir, si todo mi deseo es paz. ¿Qué culpa tengo yo, si todo se perdió, si tú quisiste así?
Talas je Radio Beograda 1 danas inspirisani španskim vinima, možda i gastronomijom, pošto će i o tome biti reči. Ivana, ja bih vas još sada opet da pitam vezano za nastup i za španska vina konkretno u srcu grada. Kako će to izgledati?
Pa mi smo predvidjeli da to bude takođe raznolik jedan
program. Koje će se to sve vina moći probati?
Na to pitanje je teško odgovoriti, pošto je dijapazon vina koja se uključena u španski program zaista je širok. Mi smo u saradnji sa uvoznicima, distributerima, organizatorima zaista gledali da uključimo najrazličitije vrste vina, da uključimo regione, da to budu i bela i crna vina. Španija je obično poznata po crnim vinima, pa su ovako bela budu otkrovenje za ljude koji probaju. Potrudili smo se da to ne budu samo Rioja i Ribera, koje su dva najpoznatija vinska regiona, već da uključimo i druge oblasti kao što su La Mancha, kao što je Penedes, kao što je Galicija, sad da nekoga ne izostavim, da se ne osjeti uvređenim, ali zaista se jesmo potrudili da da lista vina bude dugačka i raznolika, tako da se ja nadam da će svi uspeti da pronađu za sebe ukus koji im odgovara. Ja moram priznati da retko sretamo nekoga koji je probao španska vina, a da baš nije našao neko po svom ukusu. Ta Španija zaista nudi veliko bogatstvo i u tom svetu ja mislim i da nudi jednu kombinaciju lepo što pristupa vinu i same proizvodnje. Tako da eto, mislim da će svako uspeti da pronađe nešto po svom ukusu. Što se programa tiče, generalno je on predviđen kao opet niz događaja koji će spojiti gastronomiju i vino, koji će ponuditi ljubiteljima vina nešto promotivnije cene, da kažemo, za vina koja mogu kod nas da se pronađu. Za profesionalni sektor ćemo imati događaj zatvorenog tipa gde će se probati jedna od najskupljih svetskih šunki, koja je španska, da se pohvalimo.
Da, još nismo stigli do šunke.
Da.
Još
to je
kod
specijalna
vina,
tema, da, tako da, eto, mislim da će svako uspjeti da pronađe nešto što će mu odgovarati.
Mislim da je ovaj događaj sam po sebi dobar povod da malo pričamo uopšte o toj nekoj trgovinskoj razmeni kada su Srbija i Španija u pitanju i kakva je trenutna situacija ako izostavimo ovu situaciju sa COVID-om što se tiče te neke trgovinske saradnje između naše dve zemlje.
En el intercambio comercial entre nuestros países.
Permítame decirle que las relaciones bilaterales entre España y Serbia son excelentes y que colaboramos muy estrechamente en el ámbito cultural, social.
Ja bih najprve da kažem da su odnosi između Španije i Srbije izuzetni i da imamo sjajnu saradnju na kulturnom, političko-ekonomskom nivou.
En el potencial de los intercambios comerciales.
Ovi sjajni srdačni odnosi se možda ne oslikavaju u tolikoj meri na ekonomsku razmenu između Srbije i Španije. Ali je izuzetno primetno, posebno u prethodnih nekoliko godina, da i bilateralna ekonomska razmena je u velikom porastu između Srbije i Španije.
Los intercambios comerciales de bienes se han incrementado en un 115%.
Ekonomska razmjena je u prethodnim deceniji skočila čak za 115%. I kvalitet španskih proizvoda je sve više poznat među lokalnom publikom u Srbiji.
Además, esto también refleja que nuestras empresas son competitivas y que nuestra tecnología.
U tom smislu, španske kompanije koje su prisutne u Srbiji su potvrdile svoj kvalitet i veoma su cijenjene među svojim lokalnim saradnicima.
En los primeros 7 meses de este año, las exportaciones españolas a Serbia no solo no han disminuido.
Uprkos celokupnoj situaciji sa pandemijom, napomenuo bih jedan veoma važan podatak, a to je da za prvih 7 meseci ove godine, ako poredimo sa prethodnim periodom iz 2019. sa 7 meseci prošle godine, bilateralna razmena ne samo da nije opala, nego je čak porasla. Tako da u tom smislu smo veoma optimistični i verujemo da će i ekonomski odnosi da nastave uzlaznom putanjom i da ćemo naša tržišta približiti i učiniti još bliskijim nego što su sada.
Ja sam sigurna da ni ova situacija sa pandemijom neće omesti ovo o čemu pričamo. Moram da vas pitam, relativno skoro ste došli, kakva je situacija u Španiji, da iskoristim priliku i da pitam kakva je generalna situacija kada je COVID u pitanju u Španiji?
Como usted ha llegado recientemente, ¿qué le parece la situación en España?
Sí, sí, sí.
Sí, en España la situación sanitaria ha sido muy dura. Hemos tenido unos meses muy complicados, en marzo, en abril, también en mayo.
Prolećnih meseci u Španiji situacija jeste bila veoma komplikovana.
I las autoridades españolas tuvieron que adoptar medidas.
Pa je i dinamika na tržištu bila usporena na neki način. Zbog toga su španske vlasti preuzele niz koraka kako bi smanjili na minimum efekat krize. Prvenstveno kada je reč o zaposlenosti.
Pero el impacto en el empleo no fue tan elevado gracias a algunas medidas.
I upravo zahvaljujući tim merama kriza se nije odrazila kada je reč na tržište rada, kada je reč o tržištu rada.
A partir de ese momento se ha producido la situación mejoró, la situación de la pandemia mejoró.
Nakon tih ekonomskih mjera situacija se poboljšala. I došlo je do reaktivacije, odnosno do oporavka ekonomskog sektora.
De 2020 superan probablemente ya el 10% del producto interior bruto, lo cual es una muy buena noticia.
Y u trećem kvartalu ove godine očekujemo pojačan ekonomski rast.
No sabemos la intensidad de la segunda oleada de la COVID-19 durante estos próximos meses.
Svakako je teško predvideti kakav bi efekat mogao da ima eventualni drugi talas epidemije.
Y por eso es fundamental actuar y las autoridades españolas ya
lo están haciendo.
Actuar en el plano económico, pero también
upravo zbog toga je neophodno da na ekonomskom, zdravstvenom i društvenom nivou zajedno delujemo i da ostvarimo cilja, to je da se kriza što manje dođe do izražaja. Pogotovo kada je reč o sektorima koji su bili najžešće pogođeni krizom, a to je sektor ugostiteljstva.
La situación en Serbia en términos económicos me parece mucho más positiva.
Kada je reč o situaciji u Srbiji, moj utisak je da je Srbija bila manje poljuljena ovom krizom, gde, na primjer, turizam i ugostiteljstvo su od manjeg značaja, rekao bih, možda za ekonomiju. Pa i na taj način celokupan efekat krize je bio slabiji. Osim toga, građevinski projekti su u većini slučajeva mogli da se neometano nastave. U tom smislu, zbog projekata građevini planiranih u Srbiji, mislim da Srbija možda neće biti toliko pogođena. Thank you.
tus labios no me quieren ya besar. ¿Sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí?
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom deterđenta Dual Selection 11 kg za 999,99 na poklon dobijate korpu za veš.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora: Đorđe Marjanović, Ponekad, Niki Jevremović, Mega Mix za sva vremena, Dragan Laković, Dečje izdanje, Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu, najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir.
Otro
11:35, prvi program Radio Beograda. Evo, poštovani slušalci, možda vi ne možete da čujete dok su reklame i dok je muzika, ali mi ovde uživamo u priči i o putovanjima i o vinima i o španskoj šunki, jel tako? To je neizostavna priča kada je Španija u pitanju. Podsjetit ću naše slušalce da su u gosti u studiju José López Tomás de Carranza, šef ekonomskog odeljenja ambasade Španije, i njegovi saradnici Ivana Đuranović Veselinov i Stevan Bondžić. Hvala vam na današnjem gostovanju. I evo, nekako još jedno neizostavno pitanje kada je Španija u pitanju je turizam. Ova vrlo čudna godina je uticala i na španski turizam. Da li možda možete da nam kažete kakva je trenutna situacija u toj grani privrede? I svi znamo koliko je dugo, dokoliko smo dugo bili bez ikakvog avioleta do Španije i koliko je aviolinija između Srbije i Španije doprinela da i naši ljudi upoznaju vašu divnu zemlju.
Vuelos directos han influido en que nuestros pueblos se conozcan mejor, porque ha habido dos vuelos directos introducidos, y bueno, ¿cuál es su opinión sobre eso?
El turismo es uno de los sectores que se ha visto más golpeado por la pandemia.
Turismo es uno de los sectores que ha sido najžešće pogođen ovom pandemijom, jer je Španija jedna od zemalja u svetu koja godišnje beleži najviši broj turista u svetu. Prošle godine, na primjer, bilo je oko 84 miliona međunarodnih turista.
Es un sector que representa aproximadamente.
Od čega je Španija, na primjer, prošle godine zaradila preko 100 ili preko 100 milijardi eura.
Por los que este año es probable que España pues tenga un crecimiento negativo.
Ove godine naravno razumemo da verovatno se toliki prihod od turizma neće ostvariti. Upravo zbog problema sa pandemijom i zatvaranja granica. I zbog toga smo svesni koliko su važne mere zaštite kada je reč i o zdravstvenim merama, ali i o drugim ekonomskim merama, kao i autonomnim pokrajinama u Španiji za koje je turizam izuzetno važan, kao što su Balearska ostrva, gdje je, na primjer, broj turista svakako opao. Međutim, Španci su tada više putovali po Španiji i na taj način su mogli da kompenzuju ovaj pad u turizmu. Nadamo se da će ovaj udar biti samo privremen i da će u sve mere koje je vlada Španije preuzela omogućiti da se sektor turizma oporavi i ojača.
I en relación a las relaciones turísticas entre España y Serbia,
kada je reč o turizmu na relaciji između Španije i Srbije, znam da je Španija jedna od zemalja koju srpski turisti najčešće posećuju, nakon Grčke, Turske i Italije. Španija je na četvrtom mestu destinacija srpskih turista i tome su svakako doprineli direktni letovi koji su uvedeni između Beograda i Madrida i Beograda i Barcelone. Mislimo da su direktni avionski letovi između Španije i Srbije omogućili ne samo rast turizma, Već i da Španci bolje upoznaju Srbiju, ali i da španske kompanije bolje upoznaju srpsko tržište.
Lamentablemente, durante este periodo de crisis sanitaria, algunos vuelos han sido cancelados.
Nažalost, zbog ove krize, ovi letovi su se proredili, ali nadamo se da je ovo samo jedna prolazna situacija. I da ćemo i u buduće imati direktne letove na relaciji između Španije i Srbije i da se narodi naših zemalja sve bolje upoznaju i da se ovi sjajni odnosi između Španije i Srbije još više ojačaju.
Mi smo rekli na početku da ste vi relativno skoro stigli u Beograd i u našu zemlju. Koji će vam prioriteti biti u narednom periodu?
¿Podría comentar cuáles son vuestros planes para el futuro en Belgrado?
Eh, La oficina comercial de la Embajada de España en Serbia tiene una labor muy importante, que es la labor de intentar...
Trgovinsko odjeljenje ambasade Španije ima jednu veoma važnu ulogu, a to je da približe naša tržišta, srpsko i špansko. Želimo da pomognemo španskim kompanijama i njihovim proizvodima i španskoj tehnologiji generalno, da ih srpsko tržište prepozna i rekao bih da ih još uvijek nedovoljno poznaju. U tom smislu bavimo se promocijom španske tehnologije, pre svega da omogućimo direktan kontakt između španskih i srpskih kompanija, najprije da bi se oni međusobno upoznali, a da zatim naravno možda dođe i određene ekonomske bilateralne saradnje.
Estamos intentando organizar eventos de carácter telemático.
Zbog situacije koja je danas takva kakva je sa pandemijom, pokušavamo da putem virtualnih konferencija i sastanaka organizujemo seminare, sastanke i konferencije gdje možemo da publiku u Srbiji i srpske privrednike upoznamo sa Španijom i njenom tehnologijom
i fortalecer nuestras relaciones. Y entre estos proyectos está, por supuesto, la participación en la Belgrade Wine Week, la semana que viene.
Između ostalog, jedan od projekata kojima se bavimo jeste upravo ovaj pomenuti Belgrade Wine Week, festival vina, ali ćemo se baviti i drugim događajima koji su vezani za tehnologiju.
Pa evo, ovo je nekako čini mi se i dobar povod i dobar moment da se još jednom podsjetimo naše slušaoce, znači, na ovu manifestaciju i gde će sve možda moći da vide španska vina.
Pa španska vina će moći da pronađu na više mesta u gradu, jel da? To su različite vinoteke, barom se ne znam da li možemo pojedinačno da ih imenujemo, ali na sajtu belgradewineweek.rs svi zainteresovani slušalci mogu pronaći spisak vinoteka i barova, restorana, gde će moći da probaju španska vina, da otkriju šta to Španija nudi sa svojih 8 klimatskih zona različitih koje nude različite ukuse, arome, i nadamo se naravno da će uživati i da će se vratiti španskim vinima i kada ova manifestacija prođe.
To će svakako biti neka prezentacija zapravo i Španije u Beogradu i španskih proizvođača vina, španske privrede, gastronomije. Nadamo se da će tih manifestacija biti sve više.
Pa i mi se iskreno nadamo se da će nam epidemiološka situacija dozvoliti da ovakvih aktivnosti bude više u budućnosti. Evo, za sada se nadamo da će ovo biti...
A neki od nas se nadaju da će opet vidjeti Barcelonu u skorije vreme ili neki Madrid ili neku drugu. Evo, kolege mi mašu, kaže i oni isto misli kao ja. Hvala vam što ste došli danas u studio Radio Beograda.
Hvala vam.
Zaista vam želim puno uspeha u daljem radu i ostaćemo u kontaktu. Ja znam da je ovo jedan od prvih vaših, da kažem, javnih nastupa u medijima u Srbiji, s obzirom da ste tek došli, tako da vam se zahvaljujem i evo, nadam se da ćemo sarađivati i u budući.
Espero que volvamos a colaborar en el futuro.
Muchas gracias, ha sido un placer estar aquí. Y efectivamente, ha sido una de las primeras actividades en las que participo.
Bilo je zadovoljstvo da dođemo kod vas u studio i nadam se da ćemo i budući imati prilike da se družimo u sljedećim aktivnostima koje budemo organizovali. Hvala još jednom.
Hvala vam puno.
Abre tus alas, es hora de volar.
I evo ja sam u drugom satu današnjeg magazina na talasima Radio Beograda 1 probala da pričam i španski, nije mi mnogo uspelo, ali to ne znači da u drugom delu nećemo pričati malo i o ekonomiji, da li je u pitanju španska ili srpska, nije trenutno važno. Pričat ćemo o malim proizvođačima hrane ovoga puta u Srbiji. Naime, situacija sa koronavirusom dovela je male proizvođače u Srbiji u nezavidan položaj, a u želji da im pomognu da pronađu kupce i da plasiraju svoje proizvode, Ana i Veljko Nešić osnovali su platformu Mali proizvođači hrane u Srbiji. Nećete verovati šta sve tu ima, a ako želite da čujete, ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Until you shed your sin. Srpski na srpskom.
Dobrodošli u emisiju Srpski na srpskom. Svaki slušalac nam je dobrodošao. Dobrodošli u Srbiju. Bilo da idete na pozorišnu predstavu ili prelazite granicu. Dobrodošli ste nam gosti. E, lako je kad se čita, ali čik da neko napiše ove reči dobrodošlice bez greške. Kad se dobrodošli piše odvojeno, a kad sastavljeno.
I ime pozorišne predstave Zvezdara teatra. I tekst na posteru Ministarstva zdravlja protiv pušenja i gotovo svi saobraćajni znaci ispisani su pogrešno. Dobrodošli, kao dve reči, piše se odvojeno kao pozdrav kada se nekome iskazuje dobrodošlica. Dobrodošli u emisiju. Dobrodošla u Srbiju. Dobrodošao kući. Sastavljeno, kao jedna reč, piše se kada je dobrodošli u funkciji prideva. Vaša pomoć je dobrodošla. Kao gost, uvek ste nam dobrodošli.
Srpski na srpskom.
Jedan slušalac nas je pitao kada se piše crtica u rečenici. Svi je koristimo kada hoćemo nešto da naglasimo, kaže on, ali često se čini da ona ne stoji na svom mestu. Ili je naš slušalac mislio na crtu?
Najverovatnije je mislio na crtu. Crtica i crta su različiti znaci interpunkcije i njihova upotreba detaljno je objašnjena u pravopisu srpskog jezika. Crta kao rečenični znak nema obaveznu primjenu i najčešće zamenjuje zapetu, što znači da se piše tamo gdje je potrebno izrazitije nešto odvojiti u tekstu ili naglasiti, ili izbeći gomilanje zapeta. Crta može da zameni i zagradu, interpunkcijski znak dve tačke, ili da se upotrebi umjesto navodnika, i pojavljuje se u dva oblika, kao odmaknuta i kao primaknuta. Prva je razdvojnog, a druga veznog karaktera.
Primaknuta crta je u stvari crtica.
Nije. Ona je negde između odmaknute crte i crtice. Postoje posebna pravopisna pravila za crticu, a posebna za primaknutu i odmaknutu crtu. Tako se zovu jer se primaknuta piše bez belina sa strane, a odmaknuta sa belinama.
A koje su najčešće greške u vezi sa upotrebom crte, bilo da je primaknuta ili odmaknuta?
Kao pravopisni znak, obavezno je pisati primaknutu crtu sa značenjem predloga do između dva broja napisana ciframa.
Na primjer, u palačinke staviti 8 crta 10 jaja, a čita se 8 do 10 jaja. Tu se ne greši.
Greška je ako piše od, pa 8, pa crta 10 jaja. Drugim rečima, ako se napiše od, onda mora da se napiše i do, a crta se izostavlja. Ako ima crte, ne piše se ni od, ni do.
Toliko smo puta pomenuli crticu, a o njoj nismo rekli ni reč.
Crtica je pravopisni znak koji se upotrebljava u polusloženicama za odvajanje delova reči, u spojevima reči koje se uzajamno određuju, u dvostrukim prezimenima, ispred nastavka pri promjeni nekih skraćenica, posle broja u složenicama, ali o crtici detaljnije neki drugi put.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stamojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Selec.
Thank you. podastanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Sledi izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama na dan 22. septembar 2020. godine. Reka Dunav, Linz 355 355 cm, Kornojburg 219 219, Bratislava 283 283, Komarno 121 121, Estergom 63 63, Budimpešta 135 135, Dunafeldvar minus 99 minus 99, Baja 170 170, Mohač 196 196, Bezdan 46 46 cm, Apatin 112 112, Bogojevo 109 109, Vukovar 107 107, Bačka Palanka 137 137, Novi Sad 108 108, Zemun 225 225, Pančevo 260 260, Smederevo 446 446, Veliko Gradište 742 742, Turn Severin 706 706 cm, Prahovo 38 38, Ruščuk 87 87, Đurđevo 15 15, Crna Voda 19 19, Braila 147 147. Reka Drava, Botovo 68 68 cm, Terezino Polje minus 225 minus 225, Donji Miholjac 11 11, Osijek minus 15 minus 15. Reka Tisa, Tisabeč minus 243 minus 243 cm, Vašarošnamen minus 193 minus 193, Tokaj 459 459, Solnok minus 250 minus 250, Segedin 98 98, Senta 245 245, Novi Bečej 334 334, Titel 146 146. Reka Sava, Zagreb minus 269 minus 269 cm, Gradiška minus 42 minus 42, Slavonski Brod minus 13 minus 13, Slavonski Šamac minus 229 minus 229, Sremska Mitrovica 27 27, Šabac minus 87 minus 87, Beograd 181 181 cm. Reka Kupa, Karlovac minus 58 minus 58, Reka Una, Novi Grad minus 46 minus 46, Reka Sana, Prijedor minus 1 minus 1 cm, Reka Vrbas, Delibašino selo 64 64, Reka Bosna, Doboj minus 146 minus 146 cm, Reka Lim, Prijepolje 14 14, Reka Drina, Radalj 23 23, Reka Velika Morava, Varvarin minus 190 minus 190, Bagrdan minus 24 minus 24 i Ljubičevski most minus 358 minus 358 cm. Prognoze za 24. septembar 2020. godine. Bezdan 8, 8 cm, Sremska Mitrovica 2,0, 20 cm. Temperature u Bogojevu vode 19,6 stepeni, vazduha maksimalna 27,9, minimalna 10,7, srednja 19,5, u 7 časova 11 stepeni. U Novom Sadu vode 19,5 stepeni, vazduha maksimalna 27,5, minimalna 10,3, srednja 19, u 7 časova 11 stepeni. U Zemunu vode 19,7 stepeni, vazduha maksimalna 28,5, minimalna 18, srednja 23, u 7 časova 18 stepeni. Tendencije: Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji, Dunav u manjem opadanju i stagnaciji, Drava u manjem opadanju. Čuli ste izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama na dan 22. septembar 2020. godine.
Vodostanje.
Uravelj vode v rekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
12:19 i dalje ste na talasima Radio Beograda 1, magazin na prvom. U prošlom satu gosti su nam bili iz trgovinskog odeljenja ambasade Španije. Pričali smo o španskim vinima u srcu grada i generalno o španskoj privredi i našoj turističkoj i privrednoj razmeni. A šta je sa našim ljudima i šta je sa našom privredom i malim proizvođačima u ovom slučaju? Nekako kažu dobra ideja kuću gradi, a u ovom slučaju čini mi se neko se nekim proizvodima i sladi. Ja ću još i da izrimujem sve ovo, ali najavljujem jednu zaista, zaista zanimljivu i kreativnu i dobru priču. Situacija sa koronavirusom dovela je male proizvođače u Srbiji u nezavidan položaj, a u želji da im pomognu da pronađu kupce i da plasiraju svoje proizvode, Ana i Veljko Nešić osnovali su platformu Mali proizvođači hrane u Srbiji, koja je tu u kratkom roku okupila i spojila i proizvođače i kupce. Sa nama je Veljko putem telefonske linije. Veljko Nešić, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan, Dragana.
Evo, pričali smo mi o španskim vinima, šta je sa našim vinima i šta je sa našom šunkom? Ova ideja, kako sam ja još uspela na početku i da izrimujem, ova ideja izgleda naišla na veliki odjek i evo ja moram da priznam našim slušalcima da naručujem proizvode preko vaše platforme.
Dobar dan još jednom, hvala na ovako divnom.
Zbunila sam vas, svašta sam probala.
Hvala na divnom predstavljanju, zaista. Tako je, evo, naša Facebook grupa Zajednica malih proizvođača hrane u Srbiji danas slavi prvu godinu svog postojanja i jako smo sretni što smo uspeli da napravimo grupu od više od 60.000 ljudi, proizvođača, kupaca, potrošača koji onako svi zajedno uživamo u proizvodima koji naši proizvođači iz Srbije mogu da nam ponude.
Ova situacija sa koronavirusom naravno sve je dovela u nezavidnu situaciju. Nisu se neki snašli na početku, posle je došlo do toga da je neizbežno da se nekako organizuju. Vi ste došli na tu ideju preko naravno društvenih mreža, je to najjednostavnije danas. I evo, rekli ste koliko ste ljudi okupili. Čime se oni sve bave? Kako, šta sve nude i kako stupaju u kontakt sa vama?
Tako je. Ova pandemija koronavirusa nas je nekako sve protresla, svima nam je živote promenila u manju i veću meri i naši mali proizvođači širom Srbije su zatvaranjem pijaca izgubili jedan od kanala svoje prodaje koje su imali i ova naša grupa im je nekako došla kao dobro sredstvo da to nadoknade i da se naravno svoje poslovanje podignu na još mnogo, mnogo više nivo. Na grupi, kao što možete i sami vidjeti, ima zaista svega. Svi proizvođači hrane u Srbiji su na nju dobrodošli i tu imamo svih zaista proizvoda koji se na našim njivama gaje. Dakle, imamo hranu i piće, tu su mesni, mlečni proizvodi, kao što ste rekli sami, i vina, i rakije, med i tako dalje i tako dalje. Dakle, nekako kogod ima kakvu god kulinarsku i gastronomsku želju, verujemo da može da pronađe nešto da ćemo odgovarati na naše grupe.
Nekako zamišljamo sada kada ti proizvođači danas rade i nemaju mnogo vremena da se bave internetom i Facebook stranicama i generalno nekim platformama, oni se pretpostavljamo obrate vama ili na koji način dođu do vas?
Tako je, dakle, proizvođači su pozvani da svoje gazdinstvo i svoje poslovanje predstave u grupi putem objava gde će navesti šta proizvode, po kojoj ceni nude svoje proizvode kupcima, naravno odakle su, ko su oni i na koji način dostavljaju proizvode kupcima u Beograd, u druge gradove ili gdje god širom Srbije. Mi smo naravno tu da kako je moguće već malo tu pomognemo, usmerimo, ali dakle na proizvođačima koji su naravno posvećeni na proizvodnji svojih proizvoda, svoje hrane i pića, da eto što je bolje moguće pokušaju da predstave svoje poslovanje, a zaista kada se neki proizvođač lepo predstavi, ponudi neki dobar proizvod, uopšte mu nije nekako teško da ga proda u zaista ozbiljnoj količini, imajući u vidu gabarit do koga je grupa došla i zaista želju naših ljudi da i tim proizvođačima pomognu, a naravno i da na svoju trpezu donesu neki dobar i lep domaći proizvod.
Pretpostavljam da su svi proizvodi kvalitetni, nisam mogla sve baš da probam, ali dosta toga jesam, moram priznati. Ono što je interesantno i što je svakako naša stvarnost je to da svi prelazimo na neku online kupovinu i o tome smo često čak i pričali u ovim emisijama, koliko nekako nam se život okreće, prenosi na internet, i evo je ovo zgodna prilika iz vašeg iskustva, koliko je interesovanje sada za online kupovinu?
Interesovanje čini mi se da zaista raste iz dana u dan i mnogi ljudi koji za to nisu bili pretjerano voljni i spremni pre ove pandemije se sada okreću online kupovini i pretragama po internetu, dostavi proizvoda, i jednostavno imamo sada tu neku takozvanu novo normalno, novu realnost, je li tako, u kojoj će kupovina preko interneta biti nešto što je mnogo više traženo i jednostavno deo svakodnevice svih nas. Mali proizvođači se nekako po prirodi stvari, iako se možda nisu nužno uklapali u to na samom početku, jer često ljudi su imali drugačije navike oko kupovine hrane i želju da to možda probaju, da vide o čemu se radi, da odu do pijace i do marketa, a mislimo da se nekako i putem naše grupe i putem naravno drugih sličnih platformi su se i mali proizvođači polako prilagođavaju toj situaciji i da zaista uspevaju da se u njoj jako lepo snađu i da time što nude svoje proizvode na ovakav način uspevaju da i svoj biznis razviju, a da naravno i svima nama u ovoj situaciji gdje naravno svi želimo i da se brinemo o svom zdravlju, da imamo, kao što ste rekli, kvalitetne i zdrave domaće proizvode, da do tih proizvoda i dođemo.
Jeste vi nekad razmišljali da ćete ovako nešto raditi?
Pa ja moram da priznam da ovako nešto jeste bilo moja ideja dosta davno, još kad sam bio klinac onako i u gimnaziji na fakultetu, imao sam ideju da ovako nešto pokrene. Znam da postoji dosta sličnih platformi koje su sa manjim ili većim uspjehom poslovale i postojale na našem internetu, na našem tržištu. Platforma je, dakle, pokrenula moja supruga Ana Mešić, eto, pre godinu dana. Samo njeno pokretanje nije bilo vezano za pandemiju korone, bilo je vezano za želju da se dođe da se malo izbrnu marketi, da se dođe direktno do proizvođača, do čoveka sa sela i do tih proizvoda koje smo neki od nas imali prilike da jedemo u detinjstvu, a u marketima se baš i ne mogu naći. A onda se nekako sa pandemijom korone sve to buknuo i otišao na jedan više nivo, ali nam je zaista jako drago i pre svega cilj osnovne naše grupe da se proizvođačima koji su zaista vredni, dobri, skromni ljudi koji žive od svog zaista ozbiljnog i često mukotrpnog rada, da se njima omogući da eto, od tog svog rada zaista i žive i nešto zarade, otkane svoje porodice, da imaju pristup tržištu, a sa druge strane naravno da se kupcima koji su željni proizvode i naravno spremni da ih plate koliko god je to potrebno, ta mogućnost i pruži.
I pre svega dobio kvalitetan proizvod, tako, to je važno. Tako, da li ste možda razmišljali da li se desilo do toga da proizvodi izađu iz Srbije?
Proizvodi nisam siguran da li su izlaze iz Srbije, ali ono što znam da se i tekako poručuju van Srbije, dakle da ljudi koji žive van Srbije poručuju proizvode koji će ona dostaviti članovima njihovih porodica i njihovim prijateljima u Srbiji, pa ih onda dočekaju ili ne dočekaju kada se ti naši ljudi dođu na odmor, na letovanje ili kako već iz inostranstva.
Eto, lepa ideja, korisna za sve, i nekako čini mi se da smo svi došli do onoga što želimo, to je da se i zdravo i dobro hranimo, a da održimo tu neku malu privredu u Srbiji. I hvala vam što ste se dosetili toga.
Tako je, hvala puno vama, nekako zaista verujemo da je to želja velikog, velikog broja ljudi, da je samo malo potrebno da se svi povežemo, da stupimo u međusobni kontakt i da zaista na veliku sreću i zadovoljstvo svih može doći do jedne lepe saradnje.
Još jedno vam čestitamo taj prvi rođendan, koliko ste postigli u ovoj prvoj godini, ne smijem ni da pomislim šta ćete postići dalje, ali bit ćemo u kontaktu pa ćemo vidjeti, jel tako, i čuti.
Hvala puno na divnim rečima i na pozivu.
Hvala vam na uključenju.
Doviđenja.
was all yellow.
Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Spremni za zabavu? U oktobru za vas igramo obnovu drame Veliki Gatsby, mjuzikle Jadnici i Vesela Udovica i festival najizvođenijeg dramskog pisca Gavran Fest. Happy Day, petak, 25. septembar. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Otvaranje sezone Simfonijskog orkestra RTS 23. i 24. septembar. Kolarčeva zadužbina u 20 časova.
Eko.
Ain't no love
magazinu na prvom došli smo do priloga iz kulture koji nam vredno pripremaju naše kolege sa drugog programa Radio Beograda. U toku jubilarnog 50. međunarodnog naučnog sastanka u Vukove dane, jedna od najatraktivnijih sesija bila je posvećena izučavanjima dubrovačke književnosti. Bilo je reči i o delu Milana Kašanina, Petra Đadžića, Miodraga Pavlovića i Aleksandra Popovića. Ipak, najčešće pominjeno ime na celom skupu je Slobodan Jovanović. Izbor najzanimljivijih tema sa naučnog sastanka slavista napravila je Meliha Pratić.
Govoreći o Gundulićevoj Dubravki, teorijski gledano, dr. Bojan Jović raspolaže viđenjima Slobodana Jovanovića i Miroslava Pantića, da bi nas uputio na značaj njihovih analiza. U razmaku od 65 godina osvrću se na istu temu, polazeći od kritičkog suda koji je uzdržan.
Jovanović, koji je 895. godine objavio svoje viđenje Dubravke kao pozorišnu kritiku, zapravo polazi od toga da koliko se Dubravka čita, a ne gleda, jer ako se gleda, tu radnje nema, izostaje bilo kakva drama, ima opere, ima baleta, ima pesama, pučke, zabave, ali drame nema, dolazi se do zaključka da je reč o satiri, i to satiri koja je usmerena na kvarenje običaja i na prodor nečega što je potkupljivanje javnog mnjenja i iskrivljavanje suda. Pantić od sličnih polazničnih tačaka dolazi do zaključka da je Gundulić bio sputan pre svega tradicijom i onim piscima na koje se ugledao, očekivanjem publike, dakle jednim horizontom očekivanja, ali i on smatra da iza tog teksta, koji je takav kakav jeste, pun mana, stoji nešto što je mnogo složenije i što je alegorijski obeleženo.
Milunka Mitić bavi se temom slike Dubrovčana u književnom osvrtu Jelene Dimitrijević. Svoje književno viđenje Dubrovnika i Dubrovčana Jelena Dimitrijević prikazala je najpre pesmom Slava Slava 1893. godine povodom proslave 300. godišnjice rođenja Ivana Gundulića.
Pesma se nalazi u zbirci, a na ispod pesme je tačno označena godina, 893. A nalazi se u zbirci pesma prve, dakle jedan, koja je štampana u Nišu, 894. Kako je poznato, književni kritičar i teoretičar Pavle Popović je dao izuzetno dobar sud o ovoj zbirci, kao i o Jeleninom pesničkom radu, objavljeno u Srpskom pregledu 895. sa zaključkom da sve ove pesme imaju originalan karakter i lepote svoje vrste. Posebno o pesmi Slava Slava, koja je posvećena Belom Dubrovniku i sinu Gunduliću, opet pod navodnicima, jer to je iz stihova njenih, sa ovom pesniku Srbine, dakle, Srbinu, nije dao, Popović nije dao nikakav komentar.
Doktor Igor Perišić je govorio o književnom kritičaru Slobodanu Jovanoviću. Misli da je negde u javnosti skrajnuta njegova kritičarska misao. Sa erosom je pisao književnu kritiku i ostavio nam žanr portreta.
Vrlo ste dobro primetili da je taj žanr portreta upravo neka razdelnica u, da tako kažemo, i u životu svakog kritičara i mislioca, ili da ne dovodimo to pod neke univerzalne kategorije, ali recimo u srpskoj kulturnoj tradiciji jeste to bilo karakteristično da se tek pod starije ili u nekim srednjim godinama onda pišu književni portreti na osnovu prethodno pisanih književnih kritika, upravo kao žanr koji objedinjuje tu takozvanu dnevnu kritiku sa ostalim kritičkim ili književno-istorijskim ili književno-naučnim delatnostima. Tako da onda u žanru portreta dobijamo i kritički sud o konkretnom književnom delu, ali i istorizaciju tog dela u srpskoj književnosti i kontekstualizaciju u smislu teorijskih ili kulturno-istorijskih pristupa koji bi se mogli primeniti na određeno delo ili na kulturnu ideologiju onoga koji taj portret sastavlja.
50. međunarodni naučni sastanak slavista u Vukove dane imao je dobre temate uz ozbiljne analize. Srpski jezik i književnost danas, teorijsko-metodološki aspekti proučavanja, recepcije i prevođenja.
Thank you.
got you under my skin. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Why not use your mentality? Step up, wake up to reality. Just the thought of you makes me stop just before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin.
Uživali smo i ovoj muzici, a nekako sad ćemo uživati u... A ćemo imati dobre vesti iz sporta?
Da.
Željko Stefanović.
Da, 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 bavljenje
sportom. Kad Željko dođe u studiju, onda obično bude taj opušteni razgovor gde mi sad...
Iako ovaj... nisu dobre, načinit ćemo i dobre.
Da, pošto, mi ćemo i učiniti pa, dobro. Tako je. Moramo završiti dobro ovu.
Naravno. Jedan lep događaj se priveo kraju pre 5-6 minuta i baš dobro da si mi pitala. Promovisana je naime Olimpijska nedelja sporta koja će se održati od 23. do 30. ovog meseca u više gradova Srbije. Javnosti su se tim povodom obratili Sem Fabrici, ambasador Europske unije Republici Srbiji, zatim Žarko Zečević i Milica Mandić, potpredsednici Olimpijskog komiteta Srbije, i Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta u Vladi Republike Srbije. Manifestacija će biti održana u skladu sa propisima kriznog štaba i Svetske zdravstvene organizacije. Poruka je jasna, baviti se sportom od mladih koji se fizički formiraju, ali i razvijaju kao ličnosti, do onih starijih koji ovom vrstom aktivnosti produžavaju živote i rade na svom zdravlju. O tome ćemo govoriti u našim narednim dnevnim informativnim emisijama, uključujući i novosti dana, ali i narednih dana, jer svi imamo želju da ovo bude zaista jedno lepo dešavanje i da čitava Srbija obeleži to, dakle od 23. do 30. Ja to neka bude zabeleženo. Pratimo tenis, počeo tenis, kvalifikacije za Roland Garros. Te lepe vesti su rezervisane, te nelepe vesti su rezervisane, nažalost, za Trojicku, koji je zaustavljen na startu kvalifikacija za Roland Garros. Bolji od Viktora, posle dva odigrana seta, bio portugalski teniser Frederico Ferreira Silva, 6-0, 6-2. Meč je trajao sat vremena i 7 minuta. Izuzetno loš meč odigrao je naš divni Trojicki, koji nije osvojio ni jedan gem u prvom setu. Napravio je break na startu drugog seta i odmah poveo se 2-0, ali je to bilo sve. Narednih 6 gemova osvojio Portugalac i došao do pobede. Za razliku od njega, Nikola Milović plasirao se u polufinale kvalifikacije. Milović je bio bolji od Japanca Tatsume Ita posle preokreta 4-6, 6-0, 6-1. Posle slabog prvog seta, Milović je počistio protivnika. Zanimljivo, sad 3 seta trajala su tačno po 38 minuta, kao da su Japanac i Srbin gledali na sat. Precizno japanski.
Japanski.
Naredni protivnik, 143. teniseru sveta, je Janik Maden. Od devojaka od naših trenutno je na trenu Kostićeva. Olga Danilović igra oko 15 časova i 15 minuta, a njena rivalka je Zara Zua iz Meksika. Podsjećamo da u oficijalnom delu Roland Garrosa boja naših devojaka brani Nina Stojanović, jedina naša predstavnica. I dve odbojke, međunarodna scena, težak ispit za odbojkašice Tenta iz Obrenovca na startu kvalifikacije za grupnu fazu u Ligi šampiona. Obrenovčanki danas i sutra, oba meča od 18 časova, se igraju u Italiji, u Skandiću, izlaze nam Megdan i Stimen u ekipi za koju igra naša trofejna igračica Mina Popović, nekadašnja igračica Crvene zvezde. Italijanski klub, kao i svi italijanski klubovi, je veliki favorit jer ima veoma iskusnu ekipu sastavljenu od domaćih i stranih zvezda. Strateg Skandića je legendarni Massimo Barbolini. Ako ništa drugo, kad je Tent u pitanju, sigurno se nećemo obrukati, jer imamo dobru ekipu, mladu ekipu i predvode ih dobri treneri. Selektor Gršić, koji je sa devojkama postao vice šampion Evrope pre desetak dana, tako da, eto, srpske škole, bez obzira što se igra meč za mečom, dan za danom, a to se radi da bi se debome uštedilo, jer objektivno šanse su na strani Italijanke. I jedna najava samo sutrašnjeg događaja iz odbojke, sutra 18 časova u 10. finalu Superkupa sastaće se osvajač duple krune i branila trofeja Vojvodina i finalista Kupa Partizan, Beogradski. Novosađeni su dva puta triumfovali, a crno-beli nijednom. Najuspešnija je Crvena zvezda sa 5 trofeja, dok je Novi Pazar dva puta bio pobednik. Eto, toliko od mene za ovaj deo dana.
Toliko od Željka Stefanovića. Sad ja za kraj ovog razgovora da ti pitam. Ja sam najavila festival vina koji počinje danas, a ti sportske manifestacije i aktivnosti hoćeš javno da te pitam gde ćeš pre ili da pustimo muziku?
Ja sam bio pre nekoliko dana na onom ženskim danima vina, ne znam kako, ali pustili su me. Prošetao sam botaničkom baštom, vjerujem vas, i sad nisam baš neki vinđi, onako, makar kažu da je vino istina, ali ovo je bilo lepog sveta, to po jedan, što je
dobro,
logično.
Pa i to je, da. Bio sam, da,
bio sam jedan
važan
deo
manifestacije.
Bilo je nas dvojica ukupno muški.
Dobro, ovaj festival vina podrazumeva i mušku i žensku populaciju, ali svakako nećemo izostaviti
ali je,
sport.
Da, ne, ali baš botanička bašta je prelepa, stvarno ovo doba godine, evo, ako već pozivamo da pozovemo naše sugrađane na to mesto na koje se još uvijek relativno malo ide, koliko
zasluže. Bilo sam pre neki dan.
Pa eto, vidiš.
Eto,
možda smo se sreli, opoznali nismo.
Da, opoznali nismo. Da pustimo mi tu muziku pa da nastavimo do časa. Hvala ti.
Je suis tout sans mes chants de pluie de foi.
Došli smo nekako do kraja današnjeg magazina u kome smo eto govorili o privredi, o zakonu o radu, o španskim vinima, o malim preduzetnicima i malim proizvođačima, o sportu. Red je samo na kraju da kažem ko je realizovao današnje izdanje. Srđan Đorić i Darko Milosavljević još uvek se nisu izjasnili da li žele na festival vina ili na sportske manifestacije. Moj kolega Aleksandar Aca Radović kaže da želi u Barcelonu. Dobro, podržat ćemo i to. Nataša Mančić, nju ćemo pitati. Moje ime je Dragana Živojnović i ja vam kao i uvek poručujem, slušajte Radio Beograd, jer Radio Beograd 1 slušaju oni koji žele i znaju šta žele da čuju. Hvala vam što ste slušali današnji magazin. Prijetan dan vam želim. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking back.